1. svibnja pozivamo vas na Učku i Veprinac. Budite dio outdoor dana Parka prirode Učka kroz uspon na Učku, trekking, biciklijadu, 10. mama i beba Učka maraton te obilazak parka uz stručno vodstvo. Posjetite i srednjovjekovni Veprinac uz degustaciju autohtonih proizvoda i dobru zabavu. Više informacija na www.vizitopatija.com. Manifestacija Walk Art and Wine in Učka and Veprinac financirana je u okviru projekta Riviera for Seasons 2 iz programa Interreg 5. Slovenija-Hrvatska.